Përshëndetje të nderuar të gjuës, jeni me Radion Evropa e Lirë, programin kushtuar Kosovës. Unë jam Tije Morina dhe bashkë me operatorin e Kremfas Liu do të jemi ju në 15 minutat në vazhdem. Fillimisht ju një me titujt kryesor. Amerikanët sot zgjedhin mes Kamala Harris dhe Donald Trump. Nga status quo-ja deri te ndryshimi kufive në Kosovë, shumë çka në tryezë pas zgjedhjeve në SBA. Qëndroni me ne.
Radio Evropa e Lirë është media pavarur amerikane e themeluar nga Kongresi I Shteteve të Bashkuara të Amerikës. Misioni ynë është promovimi I vlerave dhe institucioneve demokratike.
Qytetarët amerikanë sot votojnë për zgjedhjet historike presidenciale për të cilat votuesit janë të ndarë në nivel vendi, por edhe në 7 shtete kryesore që pritet të përcaktojnë rezultatin mes ish presidentit republikan Donald Trump dhe nën presidentës demokrate Kamala Harris. Rezultati kësaj gare të ngushtë nuk pritet të dihet për ditë të tëra në disa shtete, sikurse Pennsylvania, ku numërimi votave me post është proces më I ngadalshëm. Dalja në zgjedhje pritet të jetë e lartë sipas byros regjistrimi. Mbrëm zyrtar federal zgjedhor paralajmëruan se me një garë kaq të ngushtë Rusia dhe Irani po intensifikojnë fushatat e tyre të ndikimit me synimin që të ndjellin përçarjen në mes të votuesve amerikan me qëllim që të nxitet dhunë ndaj zyrtarëve zgjedhor pas një fushate të ashpër. Trump po garon për herë të tretë pasi humbi zgjedhjet më 2020 ndaj presidentit aktual Joe Biden, I cili u tërhoq nga gara presidenciale në korrik pasi sondazhe treguan se ai kishte pasur një paraqitje të dobët gjatë debatit me Trumpin dhe kishte shqetësime lidhur me moshën e tij. Zëvendësimi I tij nga radhët e demokratëve Kamala Harris nëse zgjidhet do të bëhej gruaja e parë presidente e SBA-s dhe personi I parë me prejardhje nga Azia Jugore. Harris, 60 vjeçare, ka paraqitur veten si ndryshim brezash nga Biden, 81 vjeç dhe Trump, 78 vjeç. Ajo ka shprehur mbështetjen e saj për të drejtën e abortit pas vendimit të vitit 2022 të Gjykatës Supreme që I dha fund të drejtës kushtetuese për abort. Ajo po ashtu e ka cilësuar Trumpin si rrezik për demokracinë dhe ka përmendur rolin e tij në sulmin e 6 janarit ndaj ndërtesës së Kongresit Amerikan dhe refuzimit që të pranoi humbjen nga Biden më 2020. Trump ka përdorur thirrjet e tij populiste për të përçuar mesazhin se gjatë mandatit të dytë ai do të bëjë më shumë për të përmirësuar ekonominë, për të frenuar valën e migrantëve që hyn në SBA dhe ka thënë se do të ishte më I ashpër kundër kundërshtarëve të shtetit sikurse Kina. Dy kandidatët prezidencial kanë tentuar që në ditët e fundit të fushatës të fitojnë sa më shumë mbështetje dhe secili prej tyre e kanë portretizuar veten si vendimtar për të ardhmen e Amerikës. Dje Harris qëndroi në Pennsylvania ku 19 votat zgjedhore janë të rëndësishme në mesin e shteteve kryesore që pritet të përcaktojnë rezultatin e kolegjit zgjedhor. Trump e nisi ditën e djeshme me një fushat në Karolinën e Veriut, para se të merrte pjesë në dy tubime në Pennsylvania dhe më pas e përmbylli fushatën në Michigan. Këto tri shtete së bashku me Wisconsinin, Georgian, Arizonën dhe Nevadën janë shtete që pritet të përcaktojnë se kush do të jetë presidenti I ardhshëm I SBA-s. Sipas sistemit amerikan nuk është vota popullore ajo që përcakton se kush do të jetë president, por kolegji zgjedhor prej 538 antarësh, në të cilin secili shtet ka një numër të përcaktuar paraprakisht të zgjedhësve, që është numër I barabartë me numrin e përfaqësuesve që shtetet kanë në Kongres. Nëse Harris dhe Trump dështojnë të arrijnë shumicën prej 270 votash në kolegjin zgjedhor, dhoma e re e përfaqësuesve në janar do ta zgjedh presidentin dhe Senati I ri po ashtu do ta zgjedh nën presidentin. Rezultati I zgjedhjeve presidenciale në Shtetet e Bashkuara do të bëjë jehon në të gjithë botën, edhe në Kosovë. Në garë për të parin e shtëpisë së bardhë janë Demokratia Kamala Harris dhe Republikani Donald Trump. Çfarë do të thoshte presidenca e njërit dhe çfarë ajo e tjetrit për Kosovën e sidomos marrëdhëniet e saj me Serbinë? Dy ekspertë amerikanë kanë folur për rubrikën tonë të përjavshme Expose të përgatitur nga Valona Tela.
Rezultati I zgjedhjeve presidenciale në SBA do të ndikojë ndjeshëm në të ardhmen e Kosovës. Me lëvizje kufish, tërheqje të trupave amerikane apo vazhdim të status quo. Analistët thonë se njëri ose tjetri opsion do të jetë në shqyrtim, pavarësisht se kush fiton. Zgjedhja amerikanëve më 5 nëntor do të ndihet anëmban globit, deri në Kosovë dhe do të ndikojë politikat në një mënyrë ose tjetër. Në garë për të parin e shtëpisë së bardhë janë Kamala Harris nga Partia Demokratike, aktualisht zëvendës presidente, dhe Donald Trump nga Partia Republikane dhe president nga viti 2017 deri më 2021. Kosova përgjatë viteve ka qenë vazhdimisht në vëmendjen e SBA-s, pavarësisht leadershipit të saj politik. Nën presidentin demokrat Bill Clinton më 1999, SBA-ja dhe aleatë të tjerë të NATO-s kanë bombarduar caqet e ushtrisë atëhershme jugoslave për të ndalur dhunën në Kosovë. Gati 10 vjetë më vonë, nën presidentin republikan George W. Bush, Kosova ka shpallur pavarësinë. Edhe administrata e tanishme, ku bën pjesë Harris, ka inkurajuar vazhdimisht Kosovën që t'i normalizoj marrëdhëniet me Serbinë si kusht për të ecur përpara në rrugën e integrimit evropian, ndërsa Trump, si president, ka qenë dëshmitar i nënshkrimit të një marrëveshje mes Kosovës dhe Serbisë për normalizimin e marrëdhënieve ekonomike. Për kryeministrin e Kosovës Albin Kurti, rezultati i zgjedhjeve të 5 nëntorit duket se do të ketë pak pasoja për bashkëpunimin dhe partneritetin e vazhdueshëm. Ai mbetet i bindur se përkushtimi i tij për të angazhuar me lider me prejardhje të ndryshme politike do të vazhdojë.
Unë tash jam kryeministri i Republikës Kosovës dhe bashkëpunoj me udhëheqësa të shteteve që janë nga të gjitha anët e spektrit politik si kryeministri i Republikës Kosovës. Si kryetar i lëvizjes së vendosjes, natyrisht që jam socialdemokrat, jam demokrat. Dhe nuk kam asgjë të re të shtoj.
Për analistët në SBA, situata nuk do t'jetë aq e thjeshtë. Fillimisht me luftën në Ukrainë, konfliktin në lindjen e mesme dhe kontestin territorial në detin e Kinës jugore, Kosova nuk do të deportoj lart në agjendë sipas tyre. Pastaj në garë janë edhe dy kandidat krejtësisht të ndryshëm, Harris me fare përvojë në Ballkanin Perëndimor dhe Trump i njohur për qasje transaksionale apo shit e blej. Frank Wisner, ish emisari i SBA-s për statusin e Kosovës, thot për ekspozen se problemi më i madh i Kosovës është mos marrveshja me Serbinë, e cila vazhdon të mos ja njoh pavarësinë edhe gati 17 vjet pas shpalljes. Wisner nuk pret ndonjë lëvizje në këtë drejtim nëse Harris zgjidhet presidente.
So my guess is that a Harris administration will...
Unë supozoj se administrata Harrisit do të ndiqte synime më pak ambicioze. Ajo do të bënte përpjekje të ulte Kosovën e Serbinë në një tryezë bashkë me evropianët, por do të synonte përparime më të vogla në ekonomi, tregti, kulturë, lëvizje njerëzish, pra në gjëra që fillojnë të ulin temperaturën mes dy vendeve.
David Phillips, drejtori i programit për ndërtimin e paqes dhe të drejtat e njerëzit në Universitetin në Kolumbias, ndanë pikpamjet të ngjashme për Harrisin. Ai nuk pret ndonjë veprim domethënës prej saj në lidhje me marrëdhëniet ndërmjet Kosovës dhe Serbisë.
Ajo është mbështetëse e sundimit të ligjit dhe të drejtave të njeriut. Andaj ka të ngjarë ta vëmë re këtë, jo vetëm në Kosovë, por kudo në botë. Mund të presim që ajo të bëhet kampione e shtetit ligjor dhe luftës kundër kleptokracisë.
Për Trumpin, pritshmëritë janë dukshëm më shqetësuese. Të dy ekspertët ruajnë se qasja ti transaksionale mund të çojë në pasoja të paparashikueshme dhe potencialisht të rrezikshme për të ardhmen e Kosovës. Wisner nuk e përjashton mundësinë që Trump ta eksplorojë ndarjen e Kosovës si zgjidhje të shpejtë për konfliktin e saj të vazhdueshëm me Serbinë.
If he sees the deal,
nëse ai sheh ndonjë marrëveshje me presidentin e Serbisë Aleksandar Vučić që i përshtatet, ai nuk do ta pres Kosovën që të bindet. Ai do të jetë transaksional në kërkim të një marrëveshjeje, në kërkim të një përparimi, në kërkim të diçkaje që e bën të duket mirë. Kosova duhet të jetë shkathët të sigurohet se ka mbështetje të fortë nga evropianët, por rrugëtimi i saj mund të jetë i vështirë.
Wisner kujton se një marrëveshje për shkëmbim territorësh mes Kosovës dhe Serbisë përgjatë vijave etnike është përfolur në vitin 2020 gjatë mandatit të parë presidencial të Trumpit. Por plani nuk ka shkuar përpara pasi presidenti atëhershëm i Kosovës Hashim Thaçi i është dorëzuar gjykatës speciale në Hagë si dyshuar për krime lufte. Phillips thot po ashtu se Trump e shen ndarjen në Kosovës si zgjidhje të shpejtë për marrëdhëniet e saj të trazuara etnike dhe kjo sipas tij jo vetëm se do ta destabilizonte Kosovën, por do ta hapte kutinë e Pandorës edhe në shtetet e tjera multietnike të Ballkanit si Maqedonia e Veriut, Bosnia e Hercegovina apo Serbia.
If Trump is elected, we're likely to see.
Nëse Trump zgjidhet, ka gjasa të shohim një ndryshim të madh në qasjen e Shteteve të Bashkuara. Trump ka interesa financiare në Ballkan. Ai ka interesa të dëshmuara në transaksione në favor të SBA-s.
Në shtator të këtij viti, djali i madh i Trumpit, Donald Jr., ka dërkuar me biznesmen serb në Beograd për të diskutuar mundësitë për investime. Paraprakisht në maj, dhëndri i Trumpit, Jared Kushner, ka bërë kontrat me shtetin e Serbisë për ndërtimin e një hoteli luksos në vendin e një ish baze ushtarake në Beograd. Richard Grenell, i cili në kohën administratës Trump ka qenë përfaqësuesi i SBA-s në dialogun Kosovë-Serbi dhe ka shtyrë përpara marrëveshjen për shkëmbim territoresh, ka zhvilluar po ashtu marrëdhënie të ngushta me qeverinë e Serbisë. Në vitin 2023, Vučić i ka ndarë atij urdhrin e flamurit serb, duke thënë se Grenell ka qenë ndër të paktët njerëz në SBA që ka pasur qasje të ekuilibruar ndaj Kosovës. Donald Trump Jr. e ka cilësuar Grenellin si pretendent kryesor për pozitën e sekretarit të shtetit nëse baba i tij do të merrte timonin e shtëpisë së bardhë. Për Wisnerin ky nuk do të ishte një lajm i mirë.
Nuk dua të tringëlloj tepër jashtër, por mendoj se ai i ka bërë dëm të madh politikës së jashtme amerikane në rajon, duke dalë me ide që nuk kanë qenë të arritshme.
Gjatë presidencës, Trump dhe administrata e tij kanë paralajmëruar në disa raste edhe për mundësinë e tërheqjes së trupave amerikane nga Kosova. Prania e tyre në kuadër të misionit paqëruajtës të NATO-s KFOR shihet si garanci për sigurinë e Kosovës. Philips paralajmëron pasojat të konsiderueshme në këtë aspekt nëse Trump rizgjidhet.
Një nga gjërat e para që Trump do të bëjë është vlerësimi politikës amerikane dhe interesave të sigurisë. Unë do të prisja që baza ushtarake amerikane në Kosovë Bond Steel të eliminohej gradualisht. Gjithashtu, çdo hap për ta futur Kosovën në NATO do të pezullohej.
Wisner argumenton se forcat amerikane përmbushin një rol të dyfish në Kosovë duke vepruar jo vetëm si mbrojtse, por edhe si simbol i angazhimit të SBA-s.
Never wise to think of forevers.
Nuk është mirë të mendosh se çështjet e kësaj natyre zgjasin përgjithmonë, por duke pasur parasysh gjendjen e pasgjithur të marrëdhënieve mes Kosovës dhe Serbisë, shpresoj se trupat amerikane do të vazhdojnë të jenë pjesë e regjimit të sigurisë në të cilin jeton Kosova.
Mendimet e disa qytetarëve të anketuar në Prishtinë përputhen gjithashtu me ato të analistëve. Shumica besojnë se presidenca e Harrisit, ndryshe nga ajo e Trumpit, do ta ruante frymën e stabilitetit.
Unë mendoj Harrisi më mirë. Edhe për Kosovë më mirë, më mërmenet që është më e mirë, më që më në ndimu neve, se na kemë nevoj më në ndimu e, që është në ka ndimu e klientonim. E Trumpi është pak më agresiv më mërmenja pak, ma nuk i një manë pak Kosovës, ma më rëndë e musa, shtë ashtë e di.
Mendoj që zgjidhje do të fton nga Trump, edhe pse mendoj që Harris është kandidatet ma e preferume e neve shqiptarve. Arsia është pse është partis tradicionale që na shqiptarët e Kosovës e përkrojnë është mund.
Është të regu ma afert për popullin, ma afert për ekonominë amerikane, ma afer atë multipolaritetit që ka Amerika, nuk ka të regu harisim atë refuzimin ndaj komuniteteve tjera që janë në Amerikë, si kur Trumpi që është kunder të hujve, kërkon sankcione ndaj tyre, edhe ndaj botës, duke se ka një qëndrim pak ma liberal.
Me një kandidate që nuk e ka pasur Kosovën në portofolin e saj të karierës dhe me një kandidat të paparashikueshëm në disa vendime, mbetet e paqartë nëse Kosova do të vazhdojë të ketë një aleat konstruktiv në SBA apo do të përballet me pengesa të reja. Gara është e ngushtë. Me fjalët e ambasadorit Frank Wisner, Kosova duhet të ketë durim, të fokusohet në ngritjen e kapaciteteve ekonomike dhe përmirësimin e qeverisjes, pa pasur iluzione se do të njihet shpejt nga Serbia dhe do t'i hapen në rrugët për integrim në BE a OKB.
Ishin këto të gjitha materialet e përgatitura për edicionin e mesditës. Për lajmet e fundit dhe informacionet të tjera mund të vizitoni faqen tonë internet evropaelir.org. Jemi aktiv edhe në rrjetet sociale Facebook, X, Instagram, Threads dhe YouTube. Deri në takimin tonë të radhës, mirëmbëjtje.